Jaona voalohany toko faefatra. Ny mpaminany sandoka. Jaona voalohany toko faefatra, ny andininy voalohany hatramin'ny fahaenina. Ry malala, aza mino ny fanahy rehetra, fa izaho toetra ny fanahy, na avy amin'Andriamanitra ireny na tsia, satria maro ny mpaminany sandoka efa lasany amin'izao tontolo izao. Fampianaran-diso momba ny Kristy. Jaona voalohany toko faefatra, ny andininy faharoa hatramin'ny faefatra. Izao no ahafantaranareo ny fanahin'Andriamanitra. Ny fanahy rehetra izay manaiky fa efa tonga tamin'ny nofo Jesosy Kristy no avy amin'Andriamanitra. Ary ny fanahy rehetra izay tsy manaiky an'i Jesosy Kristy dia tsy mba avy amin'Andriamanitra. Ary izany no fanahin'ny Antikristy, izay efa renareo fa ho avy, sady efa eo amin'izao tontolo izao sady izy. Anaka, ianareo dia avy amin'Andriamanitra ary efa naharesy ireny, satria lehibe izay ao aminareo noho izay ao amin'izao tontolo izao. Fitondrantenan'ny mpaminany sandoka manoloana izao tontolo izao. Jaona voalohany toko faefatra, ny andininy fahadimy sy fahaenina. Isan'izao tontolo izao ireny ka dia miteny araka ny an'izao tontolo izao izy ary mihaino azy izao tontolo izao. Avy amin'Andriamanitra izahay, izay mahalala an'Andriamanitra no mihaino anay. Izay tsy avy amin'Andriamanitra tsy mba mihaino anay. Izany no ahafantarantsika ny fanahin'ny fahamarinana sy ny fanahin'ny fampiviliana. Ny fitiavana, porofo ny fahafantarantsika an'Andriamanitra. Jaona voalohany toko faefatra, ny andininy fahafito hatramin'ny fahafolo. Ry malala, aoka hifankatia isika, fa avy amin'Andriamanitra ny fitiavana, ary izay rehetra tia no naterak'Andriamanitra sady mahalala an'Andriamanitra. Izay tsy tia dia tsy mba mahalala an'Andriamanitra, fa Andriamanitra dia fitiavana. Izao no nanehoana ny fitiavan'Andriamanitra antsika. Andriamanitra naniraka ny zananylahy tokana tamin'izao tontolo izao mba hahavelona antsika amin'ny alalany. Izao ny fitiavana, tsy ny nitiavantsika an'Andriamanitra, fa ny nitiavany antsika ka ny rahiny ny zanany ho avotra noho ny fahotantsika. Ny fitiavan'Andriamanitra ao am-ponin'ny kristianina dia porofoina amin'ny fitiavana azy sy ny rahalahy. Jaona voalohany toko faefatra, ny andininy faraika ambin'ny folo hatramin'ny toko fahadimy, ny andininy fahatelo. Ry malala, raha izany no nitiavan'Andriamanitra antsika, dia mba tokony hifankatia kosa isika. Tsy mbola nisy olona nahitan'Andriamanitra na oviana na oviana. Raha mifankatia isika, dia mitoetra ato amintsika Andriamanitra ary tanteraka ato amintsika ny fitiavany. Izao no ahafantarantsika fa mitoetra ho aminy isika, ary izy ato amintsika dia ny nanomezany antsika ny fanahiny. Ary zahay efa nahita ka manambara fa ny ray efa naniraka ny zanaka ho mpamonjy izao tontolo izao. Na iza manaiky fa zanak'Andriamanitra Jesosy dia mitoetra ho aminy Andriamanitra, ary izy kosa ao amin'Andriamanitra. Ary isika efa mahalala sy mino ny fitiavan'Andriamanitra antsika. Andriamanitra dia fitiavana, ary izay mitoetra amin'ny fitiavana no mitoetra ao amin'Andriamanitra, ary Andriamanitra ao aminy. Izany no ahatanterahana ny fitiavana amintsika mba hananantsika fahasahiana amin'ny andro fitsarana, fa tahaka azy sika eo amin'izao tontolo izao. Tsy manantahotra ny fitiavana, fa ny fitiavana tanteraka mandroaka ny tahotra, fa mampahory ny tahotra. Fa izay matahotra dia tsy mbola tanteraka amin'ny fitiavana. Isika ty, satria izy efa ty amintsika taloha. Raha misy manao hoe tian'Andriamanitra aho, nefa mankahala ny rahalahiny, dia mpandainga izy. Fa izay tsy tian'ny rahalahiny izay hitany, hataony ahoana no fitian'Andriamanitra izay tsy hitany? Ary izao no didy efa azontsika taminy, izay tia an'Andriamanitra dia tsy maintsy tia ny rahalahiny koa.